Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insemmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqawkom għal program ieħor fis-sensiela tagħna Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. L-osservanza tal-ġimgħa mqatsa bdiet Ġerusalemm fiż-żmien bikri tal-Knisja Nisranija, meta bosta niż-devoti kienu jmorru Ġerusalemm għall-lajt tal-lut biex ifakru l-ġrajiet tal-ġimgħa li twassal għall-qawmien mill-mewt ta' Kristu. Fis-seklu 4 din l-osservanza tal-ġimgħa mqatsa kienet diġà teżisti, u turisti bikrin li kienu jfakru l-ġrajiet tal-passjoni kienu jieħdu lura magħhom dawn id-drawwiet lejn pajjiżhom fl-Ewropa. U hekk l-osservanza tal-ġimgħa mqatsa infirxet għal Spanja, Franza, l-Ingilterra u aktar tard għal Ruma. F'Malta ma nafux meta bdiet din l-osservanza imma nisħajlu li l-influenza Rumana ħadmet fuq dawn il-gżejjer mal-ewwel. Għandna kultura sħiħa u kbira marbuta mal-ġimgħa mqatsa u nistgħu naraw ftit minn din il-kultura vasta marbuta mal-ġrajja storika u reliġjuża ta' pajjiżna jekk neżaminaw il-lingwa nifisha. U l-ewwel mistoqsija naturali tiegħi hija x'nifhmu meta ngħidu l-ġimgħa mqatsa.
Huwa kunċett importanti fil-kultura Maltija għax huwa kunċett li jikkonsisti fil-ġimgħa ta' qabel l-għid. U l-ġimgħa mqatsa fil-kultura Maltija tibda minn ħadd il-palm. Tħaddem fiha mbagħad l-erba' ta' Tniebri, ħames ix-xirka, l-ġimgħa l-kbira u sibt il-għid. Hawnhekk ukoll diġà daħħalna ruxma ta' termini marbutin mal-ġimgħa l-kbira, mal-ġimgħa mqatsa. Il-grammatika ta' dawn il-gruppi, ta' dawn il-gruppi nominali, sewwa li semmejt, hija interessanti, pereżempju għandna l-istat kostrut, ħadd il-palm, ħames ix-xirka, sibt il-għid. Dan semantikament il-kunċett jintegra ruħu mal-jum partikolari. U mbagħad għandna l-użu tal-possessiv bitta. Hawnhekk mhux istat kostrut imma l-istruttura tiġi sħiħa l-erba ta' Tniebri, semantikament ukoll il-kunċett jintrabat mal-jum. U mbagħad għandna frażi nominali, jiġifieri għandna artiklu definit plus nom u artiklu definit plus aġġettiv, il-ġimgħa il-kbira. Semantikament l-artiklu mal-aġġettiv jenfasizza l-kwalità partikolari tal-jum. Issa nitkellmu ftit iktar fuq dan il-kunċett għax huwa importanti sewwa. U mbagħad hemm il-frażi nominali l-oħra, daqsxejn differenti, għaliex għandna artiklu definit, plus nom u aġġettiv il-ġimgħa mqatsa. Semantikament hawnhekk in-nuqqas ta' artiklu mill-aġġettiv x'aktarx li jirreferi għall-aspett ġenerali tal-ġimgħa sħiħa.
Allura x'qed tfisser l-espressjoni l-erba ta' Tniebri?
L-erba ta'
Tniebri. Diġà ċennajt għalija din.
Iva. Hemmhekk għandna l-kelma Tniebri li hija unika fil-Malti għax din l-espressjoni biss teżisti u għandha storja interessanti. L-erba ta' Tniebri huwa l-jum ta' qabel ħames ix-xirka, ġifieri jumejn qabel ġimgħa kbira sewwa, u dan jfisser l-erba ta' dlamijiet. Tniebri dlamijiet għax Tniebri fil-fatt ġejja mill-Latin tenebre li tfisser dlamijiet. U l-kelma tirreferi għal dlam liturġiku. Dan huwa servizz f'dan il-jum meta x-xemat jintfew għal kollox sa mal-Knisja tkun fid-dlam u f'dan il-mument ta' dlam jinsema ħoss qawwi imsejjaħ bil-Latin strepitus li jfisser storbju. Ta' parsi rrat jew terremot li jissimbolizza il-mewt ta' Kristu. Dana silenġiet matul il-żmien fil-kultura Maltija. Sewa, issa isma di, jingħad li fl-antik it-tfal kienu jmorru l-Knisja u f'dan il-moment jibdew sabtu fuq s-siġijiet biex jindikaw l-istrepitu sa parsi r-rat. Kienet ħaġa interessanti forsi l-unika darba li tista' tagħmel l-istorbju fil-Knisja. Fil-liturġija tal-aħħar tlettijiem tal-ġimgħa mqatsa, l-erba' l-ħamis il-ġimgħa, it-Tniebri huma idlamijiet fil-Knejjes Kattoliċi. Meta jitkantaw il-matutin, u l-lawdi u nar l-erba ta' Tniebri issir il-funzjoni ta' dlamijiet fil-knejjes. Dawn huma parti mill-kultura tana u koll dan it-terminu l-erba ta' Tnibri.
U meta niġu għall-ħames ix-xerka mbagħad?
Issa, dan wkoll huwa
marbut ma' jum speċifiku
hawn. Ukoll, eħe, huwa interessanti għax anke meta aħna niġu biex naraw il-kultura speċifika tagħna insibuh li huwa uniku. Ħalli nispjega ruħi. Ħames ix-xirka jirreferi għall-osservanza tradizzjonali tal-aħħar ċena, tal-apostli ma' Kristu meta Kristu waqaf is-sagrament tal-Ewkaristija. U fil-mentalità Maltija huwa jum ta' għaqda, għax xirka tfisser għaqda sħubija, soċjetà. Però naraw kif din il-perċezzjoni ta' niesna ta' qabilna għax dan huwa terminu li aħna uritna minn ta' qabilna sewa titqabbel ma' dik il-perċezzjoni Ingliża u ma' dik il-perċezzjoni Taljana. Ħames ix-xirka bil-Malti Monday Thursday bil-Ingliż, Ġovedi Santo bit-Taljan. Xirka kif diġà għad hija kelma mnisla mill-Arbi, xirka li tfisser sħubija, soċjetà, konfraternità. U allura tirreferi għall-għaqda tal-bniedem fi ġbija tal-apostli li naqdu fi Kristu mal-Ewkaristija. Ħalli neqfu semmekka issa fuq xirka u mmorru għal Monday Thursday. Monday tirreferi għal ħasil ċeremonjali tas-saqajt tal-fuqra, il-ħamis, ta' qabel l-għajt. Imnisla il-kelma Monday mill-Latin mandatum, command li hija l-ewwel kelma ta' l-ewwel antifona li tilkanta waqt iċ-ċeremonja, mandatum novum dovobis, mandament ġdid natikom. Fil-Latin medjevali mandatum kienet tintuża ċ-ċeremonja u allura kellhom dies mandati il-jum tal-ħasil tas-saqajn. Immorru għat-Taljan Ġovedi Santo. Aġġettiv santo, jiġbaħ ħafna l-Malti, u xek, tfisser imbireg vil-ħrab li jumqaddes. Allura hawnhekk x'għandna. Ara, fil-Malti, ħames ix-xirka, il-ħsieb imur lejn l-aqda apostolika. Monday Thursday, fl-Ingliż, il-ħsieb imur lejn l-umiltà tal-ħasil tas-saqajn. U fit-Taljan, Ġovedi Santo, il-ħsieb imur lejn il-qdusija u t-tjubija.
Interessanti kif.
Il-perċezzjoni differenti, sewa. Però tlieta li huma juru, sewa, ir-rispett tat-tifkira. U fejn tidħol il-Malti il-ġrajja ma tiqafx hemm lanqas. Sewa għaliex titkompla, ħanaraw daqsxejn, sera ċino nglott jgħid li desoldanes dan il-ħamis issa jaħlu ħamis it-qarbin, mela mhux ħamis ix-xirka, ħamis it-qarbin meta twaqfet l-Ewkaristija sewa. U fassalli tarġa' 50 sena wara sewa, ħamis il-kbir biex ikompli ma' il-ġimgħa l-kbira sewa. U bl-Ingliż dan il-ħamis jissejjaħ ukoll Holy Thursday, isem li jaħdem bħall-isem Taljan, ġifieri hawnhekk speċi għaw komunalità wkoll tal-ħsieb fl-istess ħin. U kultant ukoll bl-Ingliż Shear Thursday li tista' tirreferi għall-att ta' ħasil għax shear tfisser nadif. Unkomplu f'din l-istorja ta' xirka ħamis ix-xirka. Sreċin Onglot jerġa' jgħid li dan it-terminu propjament mhux xirka irid ikun imma ħamis iċ-ċirka. Minflok ix-xirka. Mill-isqalli ċirka imma l-isqalli ħadha mit-Taljan ċerka illi tfisser tfittxija. Minħabba li ħanikwota il-Sereċin Onglot. Min fil-ħaxija sal-odwa tal-ġimgħa l-kbira isiru s-seba' visti. Tara allura għandek li qed ifittxu t-tnejjes. Sereċin Onglot jgħid li ċirka tfisser, qed nerġa' nikkwota l-Sereċin Onglot, dawra mat-toroq ta' belti jew raħal, eċetera, li jagħmlu xi patrijiet bħal kabuċċini, eċetera, bil-ħorġ iħabtu bib biex jiġbru xi ħaġa qed ifittxu l-karità. U din donna tintrabat ma' teoriji oħra fl-Ingliż li tajt li Mondi ġejja minn Mond. Li fis-seklu 15 kienet fisser basket tal-wiker tal-karità. Dik il-ħabta, ir-re tal-Ingilterra kien iqassam il-karità qabel il-qudiesa ta' dakinhar, jiġifieri qabel il-qudiesa ta' ħames ix-xirka. U l-kelma mond tintrabat mill-Latin mendikare illi hija tittallab. U hekk qed naraw aħna anke fil-ġrajja ta' dawn it-tliet lingwi sewa hemm aspetti li huma simili wkoll fl-istorja tagħhom.
U bħala il-ġimgħa l-kbira mbagħad.
Issa dena huwa kunċett ukoll importanti għaliex hawnhekk l-aġġettiv kbira ifisser l-aktar importanti għax għandu is-seta. Mela kbira hija marbuta mas-seta. B'implikazzjoni tas-seta naturalment tal-fidwa. U l-artiklu jagħmel din il-ġurnata definita kif għandna fil-bidu u allura unika. Interessanti naraw kif il-perċezzjoni tagħna titqabbel ukoll hawnhekk ma' dik Ingliża u ma' dik Taljana. Bil-Malti l-ġimgħa l-kbira, bil-Ingliż Good Friday, bit-Taljan Venerdì Santo. Erġajna hawnhekk qegħdin il-parallelliżmu qiegħed varja daqsxejn fis-sens ħa naraw daqsxejn. Imorru għall-Malti l-ġimgħa l-kbira. L-aġġettiv kbira kif għad ifisser hawnhekk f'dan il-kuntest importanti, serju, solenni, sublimi, superjuri. Li għandu s-seta, importanti zilejn illi nifmu, illi f'dan il-kuntest tal-ġimgħa l-kbira għandha da s-sens, għax jekk pereżempju jgħidlek jinnoqgħod fi triq il-kbira, kważi kull raħal ta' Malta għandu triq il-kbira. Imma hemmhekk kbira ma jfissirx serju jew solenni, qed nifhemu ma jfisser ewlieni. U hawnhekk allura l-ġimgħa l-kbira jindirizza l-qawwa u l-kobor tal-jum tal-fidwa. Immorru għal Good Friday. U għonek u koll insibu storja interessanti, l-aġġettiv good jgħat fis-sens arkajku ta' għaddi simbirek u sagru, mela qed jindirizza l-qdusija tal-jum. Imma min jgħid li good hija korruzzjoni ta' God ukoll fl-Ingliż sewa għalkemm din it-teorija ma tantx għandha support. Però fis-sens tal-lum good tindirizza t-tjubija tal-jum. Sewa mela fl-Ingliż għandna il-kunċett ta' Good Friday qed jindirizza l-qdusija u t-tjubija. U fil-Malti il-kunċett ta' kbira qed jindirizza qawwa u kobor. Fit-Taljan meta għandna Venerdì Santo, l-aġġettiv Santo joħodna mal-ewwel għal imbierek, venerabbli, imqaddes u hawnhekk ukoll jindirizza l-qdusija u t-tjubija. Sewa u hekk qed naraw li l-Ingliż u t-Taljan qed jaqblu għax qed jindirizzaw il-qdusija u t-tjubija. U l-Malti il-qawwa u l-kobor dik hija differenza. Alright, u hekk allura aħna wkoll nibdew naraw l-uniċità tal-ħsieb Malti tradizzjonali sewa, però t-tlieta jimplikaw li dan il-jum jisħoqlu rispett ima u ġieħ sewa. Issa, fil-kultura Maltija terminu l-ġimgħa l-kbira jitwaħħad lingwistikament ma' xejriet Musulmani. Jiġifieri hawnhekk għandna aħna xi ħaġa unika, iż-żewġ lingwi l-oħra m'għandhom żgur. Din sewa li qed idaħħal flimkien ġusta pożizzjoni, anzi naħseb jiena l-aħjar kelma dik li diġa użajt iwaħħad, xejriet Musulmani ma' xejriet Kristjani, ħa naraw kif. Fil-kunċett sħiħ tal-ġimgħa l-kbira, terminu ġimgħa hawnhekk qiegħda bħala Friday, ġej mill-ħsieb Musulman ta' jum il-ġema. Għax fil-Koran insibu li il-ġimgħa bħala Friday huwa jum il-ġema, ġema bħala kongregazzjoni. Sewa, li fih irid isir it-talb li jfakkar l-Alla u jitneħħa x-xogħol ta' kuljum. Issa l-Malti wiret it-terminu ġimgħa bħala Friday miżmien meta l-Gżejjer Maltin kienu taħt l-Arab. U terminu kbira u mbagħad hawnhekk ġej mill-ħsieb nisrani li jfisser ewlenija, sublimi u dak kollu li għedna qabel għax għandha is-seta tal-fidwa. Fil-kultura lingwistika tal-ġimgħa mqazza u hawnhekk ġimgħa qiegħda bħala Holy Week sewa, il-kunċett ta' kobor huwa importanti. Tantu hekk li aħna għandna l-ġimgħa l-kbira, l-lajt il-kbir, il-vara l-kbira, ecc. U l-aġġettiv kbir u kbira hawnhekk ifisser l-aktar importanti għaliex kif diġa għad għandu is-seta. B'implikazzjoni is-seta tal-fidwa qed nirrepetiha apposta biex nżommu f'moħħna dan il-kunċett tal-fidwa. Sewa, u l-artiklu mal-aġġettiv jagħmel din il-ġurnata definita. U allura unika. Jiġifieri, it-terminu Malti sħiħ il-ġimgħa l-kbira jħaddan fih din il-kultura unika li qed twaħħad kunċetti Musulmani ma kunċetti insara.
Kif insibuhom il-varja ewlenin tal-ġimgħa l-kbira?
Eħe, dawna u koll interessanti ġdinija kultura lokali issa sewa, u għanna l-aħħar ċena, l-Ort tal-Getsemani, il-Bewsa ta' Ġuda, fejn hemm it-tradiment ta' Ġuda, it-tneżzieħ ta' Ġesu, il-flagellazzjoni jew kellha l-kolonna jew kellha l-marbut sewa, Lecce Homo, Ġesu Nazzarenu, jew ġieli jissemmit ukoll il-Porpra, Redentur. Ġesu jiltaqa' mal-Madonna, il-Veronika, il-Kurċifissjoni, il-Vara, il-Kbira, id-Duluri, id-Depożizzjoni ta' Ġesu, għamek għandek il-Pjetà sewa, u mbagħad hemm il-Monument. Dawna kif naraw jagħtu il-ġrajiet tal-passjoni sħiħa sewa, u huma il-vari li jimxu ftit, ġifieri għandek il-passjonijiet timxi fit-toroq. Malti.
Id-differenza bej salib u kurċifiss.
Dina
il-namela jena, per eżempju.
Iva, anka il-namela u hija importanti, però mhux kulħadd jagħmilha. U anka kultant flaġla wieħed jaqbatu jgħid waħda minn flok oħra. Imma ħa naraw daqsxejn għaliex l-ewwel hekk salib ġejja mill-arbi li wkoll għandu salib minn sallaba, sallab ġifieri, u kurċifiss ġejja mill-isqalli. Kruċifissu, infatti bil-Malti wkoll hawn min jgħid kruċifiss minflok kruċifiss, sewa. U kruċifissu fl-isqalli ġejja mill-Latin kruċifixus, magħmula minn kruċi u fixus, jiġifieri nwaħħal mas-salib, mela hemmhekk hemm xi ħaġa nwaħħla mas-salib, jiġifieri l-figura ta' Kristu sewa. Mela fil-kunċett Malti salib huwa linjama bit-traversa mimduta nwaħħla f'nofsa bħala forka tal-antik. Salib kien ikun zokk bit-traversa memduda waħla miegħu fuq u kienu jintrabtu jew jissamru l-kriminali. Mentri kurċifiss fih il-figura ta' Kristu fuq is-salib. Is-salib bil-figura ta' Kristu msallab fuq. Id-drawwa fid-dinja nisranija li jmu s-salib fil-ġimgħa l-kbira probabbli oriġinat f'Ġerusalemm fis-seklu 7 jew 8. Issa, silejn interessanti għaliex Dunkarm fuq dan il-kunċett tas-salib jispjegaħ tajjeb għandu poezija daqsxejn twila jien kull ma sa naqra l-ewwel strofa biss għax m'għandniex ħin nispjegaw għax din rridu lecture sħiħ fuq sewa. Din il-poezija jisimha Lejt il-Kbir. Ara hawnhekk reġa' daħal il-kunċett ta' kbir. U dan jibdiha hekk Dunkarm. Kif jista' jkun Alla? Min ġarra pinniket, min tnijat, min baza, min tkisser bluġieħ, min tala l-kalvarju bis-saħta fuq rasu, u mżeblaħ tem ħajtu fuq owda blaġieħ. Hemmhekk qed jagħmlu kważi kriminali. Oliver Friġġieri f'poeżija oħra ikompli fuq dik l-idea wkoll, li Kristu kien kriminali u kif allura aħna inqisuh bħala Alla.
Għadek kif semmejt il-kelma kalvarju. F'dik f'dik l-istrofa li rajtina, x'differenza hemm fil-fatt bejn Kalvarju u Golgota?
Iva, hemm differenza u hija interessanti wkoll. Il-Kalvarju hija l-għolja il-barra minn Ġerusalemm li fuqha sallab Kristu. Il-kelma Golgota tfisser mbagħad post għal ras ta' mewt, jiġifieri għamla ta' ċimiterju biex niftehmu sewwa. Issa, il-kelma Kalvarju ġejja mit-Taljan Kalvarju li ħadha mill-Latin Kalvarja. Ras ta' mewt, skal, imnisla minn kalva, urija. Jew minn kalvus, xaħat araj. Right? U din hija traduzzjoni ta' l-Aramajk Gogultho jew Gogolta, ras ta' mewt. Mill-Ludi, Gulgolet, li fil-Grek ġiet Golgota. Ġifieri hemmhekk għandha tidwira lingwistika mhux ħażin. Fl-idjoma Maltija, Kalvarju tfisser dbatija kbira jew passjoni. Sewa, Golgota xorta tibqa' marbuta mal-passjoni b'mod partikolari. Ġifieri d-differenza hija li Kalvarju kważi akka tanti kienet għamlet impatt fuq il-moħħ li daħlet fil-idjoma Maltija.
Fil-fatt biex inkompli norbot ma dak li għadek kemmet, minn huma ġejjin il-kelmiet passjoni u duluri?
Il-kelma passjoni ġejja mit-Taljan passjoni. li t-tihdet mill-latin tal-in sara passjon, batija. U l-kelma doluri ġejja mit-taljan dolore li t-tihdet mill-latin dolor, mill-verb dolere, bata, ewġieħ jewniket. It-tnejn huma marbutin ma' ewġieħ imma passjoni tikkolloka ma' Kristu u doluri tikkolloka mal-Madonna.
U għanna naw kol il-passju.
Għanna l-passju.
Li jinqara fil-Knisja. Plus li huwa wkoll tradizzjonalment logħba ta' tfal.
Ekko, ekko. U kif jintrabtu, għaliex hawnhekk għandna wkoll ħaġa interessanti. Ħalli naraw daqsxejn. L-ewwel nett hemm dawk iż-żewġ tifsiriet li inti diġà tajthom sewwa passju huwa r-rakkont ta' Kristu, dak li qed insemmu insomma rajt tal-ġimgħa kbira, u mbagħad hemm il-logħba ta' tfal li inti qed tajt il-passju li jilagħbu. Sewwa u dana din il-logħba ta' tfal hija marbuta ma' kunċett ta' l-umanità. Right? Però ħanaraw daqsxejn iktar fuq il-passju folkloristiku. U ħanikkwota id-deskrizzjoni li jagħti Erin Saraċin Onglot. Dana jgħidek, din hija logħba ta' tfal li jħossu fl-art barra. Kaxxi innumerati wisajn fejn tidħol sieq fil-wisa bla ma terfes il-ħass u jaqbżu bil-pass fihom daqqa b'saqajhom infetħin u oħra magħluqin il-qudiem u l-ura biex ħid sa mill-bidu ta' żrara fil-kaxxa li jkun imisshom u li jridu jiġbru l-ura xi drabi b'qabża sikizzok it-tifel li jirnexxielu jdur id-dawriet kollha skont kemm ikun hemm kaxxi mingħajr żball iħoss kaxxa li jagħżel u jagħmilha bħala baby tiegħu li jrid jinqabeż mill-laba l-oħra. Dak kif iddeskriviha Erin Saraċin Onglot fl-istil tiegħu ta' strutturi ppakkjati f'sentenza waħda imma jagħtik ruxmata dettalji. Jekk il-ġebla li wadbu tiġi fuq il-lajn, l-oħrajn jgħidu xofer, hawnhekk għandna kelma wkoll unika. U l-ġebla ikollha terġa' titwaddab biex jitkompla l-lob. Hemm verżjonijiet oħra li jingħataw ukoll mill-folklorist Awċi Anton Effattart, imma m'għandniex ċans noqogħdu nispjegawhom dawn sewwa. Issa il-logħba issemmiet passju b'referenza għadqala ara hawnhekk. L-assoċjazzjoni tal-passju tal-batija ta' Kristu ma' tqala tal-mara sewa u għalhekk kull meta xi ħadd jirnexxielu jdur id-dawriet kollha ta' disa kaxxi li korrispondu għad disa xhur ta' tqala ikollu baby. Sewa il-pronunzja ta' xofer li ġejja minn xifer però dina tintrabat ukoll ma' xofa. Xofer, xifer, xofa, right, illi tfisser esperienza ħażina.
Id-differenza bej vara u statwa. Jew koll issir u xekk.
Iva, u hija importanti fil-kultura Maltija wkoll, huma żewġ kelmiet illi kultant ikun hemm min ħallatuhom ukoll u sewwa. Statwa mill-Latin, aħna ħadniha mit-Taljan statwa sewwa, però hija ġejja mill-Latin statwa. Li hija derivata mill-participju passat stat li tfisser wieqaf u participju passat ta' stare għad wieqaf. Mentri vara ġejja mill-isqal li vara sewa li tfisser eżatt kif inhi fit-tifsira Maltija u dina vara fl-isqalli ġejja minn kelma bit-Taljan barella li tfisser stretcher. U barella hija diminutiv ta' bara, ara, bara, tabut. Imma, x'ġara, mit-Taljan antik, sewa x'hawnhekk qegħdin fl-modi ħafna fil-Medjuevu, minn bara, il-b saret v vara. Right? U allura hekk ħadniha aħna. Mela, meta mmurru għal statwa, fil-kuntest Malti, din hija xbieqa tridimensjonali tal-metall, ġebs, il-ħamen, jam, hija figura tal-iskultura li tirrappreżenta bniedem annimal jew xi personifikazzjoni ta' xi ħaġa. Mod ġenerali dik. Mentri vara hija statwa bil-pedestal jew bradella li tintrefa f'purċissjoni, dik id-differenza sewwa. Mela unek għanna umbat differenza semantika. Sewa, li statwa hija b'mod ġeneral sa tkun ta' kollox, statwa, all right, u vara hija iktar bħala xi ħaġa li qed tinġar. Statwa għandna d-derivazzjonijiet tagħha bħal statwarju, dak li jagħmel l-istatwa, statwesk tal-istatwa, u statwetta hija l-istatwa żgħira. Meta niġu għall-vara, fil-vara m'għandna ebda derivazzjoni tagħha, jiġifieri aħna kultant għal dak li jagħmel il-vari wkoll insejħulu statwarju. Marbuta mal-kunċetta vara, allura għandna il- kelma purċessjoni li tfisser għatta nies mexxin serbut wara xulxin fatt formali jew ċeremonjali. U ġejja mill-isqalli purċessjoni tinsemmiha apposta u fit-Taljan qiegħda proċessjoni, infatti hawn min jippreferi l-pronunzja Taljana wkoll. U l-kelma hija fl-aħħar mill-ħarġa hija mill-Latin proċessjo li tfisser avvanz. Min proċess li huwa partiċipju passat ta' proċedere, avvanza u proċeda.
Lajt ma jagħmilx mal-ġimgħa mqazza, imma norbtuh magħha. U għaliex ngħidulu lajt?
Interessanti għaliex lajt il-kelma lajt tfisser festa. Sawa, u aħna kultant anzi l-biċċa kbira ngħidulu għajt il-kbir u hemmhekk nerġgħu mmorru
kunċett ta'
kobor. Sawa, illi allura l-ħsieb tagħna jmur lejn il-kobor u l-qawwa tal-jum għaliex. Għan Kristu u emmek qed jagħti prova tal-fidwa sewwa. Jekk morru naħa tal-Ingliż sansibu Easter marbut mal-vant, ara, il-vant minn fejn titla' x-xemx, mela allura il-ħsieb imur lejn bidu ġdid u anke rebbieħ, u Pasqua li fit-Taljan huwa marbut mal-festa ebrajka tal-ħelsien mill-jasar tal-Eġittu. Għandek bidu ġdid ieħor, mela fl-Ingliż. U fit-Taljan hemm il-ħsieb ta' bidu ġdid. Sewa, fil-Malti hemm il-ħsieb tal-kobor u qawwa.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku llum. Fil-fatt wassannilkom l-edizzjoni speċjali marbuta mal-ġimgħa l-kbira, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fis-sessi minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Insemmulkom.